Nzambe akumi samayo ya pesi biso ngonga ya koyoka lisuli loba na ye. Toko tanga na mukanda na ebandeli. Mukanda na Genèse. Mukapona misato, chapitre 3. Toko tanga mwa milongo mike. Kasi toko lobela peza mukapo mobimba. Mpona komona bolamu monene na Nzambe. Totangi. Nyoka aleka kinya mayonso na mokili na mayele mabe. Oyo yawe Nzambe asila kiko jalisa. Alobaki na mwasi ete. Nzambe alobaki solo ete bino boko kiko liya mbuma na nzete yonso na ilangate. Mwasi ajongi selaki nyoka ete. Toko kiko liya mbuma na nzete na ilanga. Kasi mpona mbuma na nzete yango katikati na ilanga. Nzambe alobaki ete. Bino bokolia yango te, mpe boko mama yango te, ete bokufa te. Nyoka alobaki na mwasi ete, bino boko kufa solo te. Mpo ete Nzambe ayebi ete, na mokolo bokolia yango, miso na bino mako fungwa. Mpe bino boko jala mpela moko na Nzambe, koyeba malamu mpe mabe. E mwona ki mwasi ete njete e jala ki malamu na kolia. Mpe kitoko na miso. Mpe ete njete yango. E jala ki malamu mpo na ko jipola bo sosoli na moto. Akamata ki mbuma yango mpe alia ki. Mpe apesa ki na mobali na ye. Oyo ajala ki na ye longo. Ye mpe alia ki. Miso na bango mi bale majipwa ki. Mpe ba yeba ki ete ba jala ki bolumbu. Ba sonaki nkasa na mosuke, mpe basalaki nkamba na kolata. Ba yoka kimpe mungungo na yawe, Nzambe, etambolaki ye na elanga na mpokwa, bongo mobali na mwasi na ye, ba mi bombaki na elongi na yawe Nzambe, kati na njete na elanga. Yawe Nzambe abianga ki mobali, mpe atuna ki ete, ozali wapi. Ajongi sela kie, ete, na yoka ki mongongo na yo kati na ilanga, mpe na banga ki, Nzambi na jali bolumbu, mpe na mibombi. Yawe Nzambe alobaki na yete, nani alobeli yo ete o jali bolumbu? Olei mbuma na njete yango epekita kinga yo ete olia yango te. Mobali alobaki ete, mwasi oyo yo opeta ki ete azala nangai, apesi ngai mbuma na njete yango, ngai mpe na lei. Tala lisolo ya ebandeli ya moto. Tozali komona bolamu na Nzambe kati na ebandeli ya Biblia. Tango oyo liboso ete akela moto, ye abongisi mabele malamu malamu. Atie mwinda. Abimisi bilei mpona moto. Asali banzete ya ndenge na ndenge. Asali nyama azala moto elongo. Nzambe asali mopepe. Abongisi biloko yonso malamu. Bongo na sima na kobongisa biloko yonso. Nzambe akeli moto. Nenge mama oyo azwi jemi pe alingi kobota asalaka. Akobongisa biloko yonso mpo ete mwana oyo akobotama. Aya akuta biloko yonso malamu. Ndenge wana Nzambe asalaki mpona moto. O Nzambe azali malamu mpenza. Akeli biloko yonso. Mpena sima Nzambe kokela. Biro biete. Biloko yonso zalaki malamu. Mbala sambo. Eloba miete. Ezalaki malamu. Ezalaki malamu. Mpena suka. Ezalaki malamu mingi. Bongo sima. Nzambe asali Adama. Pe ya fuli mopepe na zolo na ye mope ya bomoi. Moto akomi moto na bomoi. Kasi Nzambe asuki wana te. Nzambe ayebi mposa na moto. Alobi zali malamu te ete moto azala ye moko. Na kosali la ye musungi. Ezali te Adama oyo alobaki ete. Nzambe boni boni banyama bazali mibale mibale bonga na zali ngai moko. Te. Liboso ete Adama asozola. Eta zali yemoko, azangi mosungi, zambe yemoko, ayibi mposa na moto, asaleli yemosungi. Mpe azwi mokuwa wana wapi, atuni Adama te, Adama na, na kela mosungi. Na sala, ye na likambo nini, na iloko nini. Te, zambe azwi mokuwa, kuhuta kati na moto, mpe akeli, molonga ni na ye. Mpe na mokolo Adama mona ki Eva atonda ki na esengo. Amoni mwasi mpe alobi solo solo oyo azali mosuni ya misuni na ngai, mokuwa ya mikuwa na ngai. Atonda ki na esengo. Motema na ye tonda ki. Asura ki te nzamba azali nzambe malamu. Solo nzamba ali malamu. Ayemi mposa na ngai liboswe te ngai na kwa kosenga ye. Mpe nzamba liko lukabolamu na ngai koleka ngai moko. Atako na sati bibonde li te nzambe ya yebi posa na ngai. Solo sengeto bonde la mingi penza. Tala bulamu na nzambe. Kati mokolo wana. Nzambe ya pesi moto mwepe kwa kaka moko. Alobine okoli ya mbuma ya nzeto zali katika tiwana na nangate. Mbuma ya boyebi mabepe malamu. Nzambe pisi kima nzete ebele ya mbuma ya kitoko penza. Kati tomoni monguna na nzambe. Ayaki kati na ilanga. Mpe tala lolenge nini ya sosori, asolori na mwasi. Aponi mobalite, aponi mwasi. Mpe, atunye mwusuna nenge nini. Atunye, eloko nini. Nzamba nubaki ete, boli ya mbuma ya ilanga nyoso te. Tala maile mabena satana. Abandiko tuna motuna ya kuwanga na bidoko, nzamba nubaki. Mpo ete mwasi ya kwa ko, ko loba malamu malamu nene nizamba lobaki bongo bazwa makokia kosolola mpe mwasia alobi na ye asoli na yebwe toko lia mbuma yoso kasi mbumu eli katikati nilanga nizamba lobaki boko lia yango te mpe boko simba yango te te nizamba lobaki te boko simba yango te nizamba lobaki boko lia yango te mwasia bakisi loba mpe awa satana a baby si mwa maloba ya nzambe moke na molongo ya minei atelemeli nzambe atelemeli loba na ye alobi boko kufa te solo solo mpo ete nzambe ayibi ete mokolo bino bokolia mbuma oyo miso na bino ekofungwa mape bokokoma lokola nzambe koyeba mabe mpe malamu tala monguna alakisi na mwasi ete nzambe azali malamu te nzambe ali mabe alingi bino te alingi bolamu na bino te abombeli bino bozwi monene alingi te ete bokoma lokola ye azali na zuwa ya nkembo na ye alingi te bokoma lokola ye ayebi ete soki boli bokofungama miso omoni nzambe ali malamu te pe mwasi na esika ete ye atuna molongani na ye molongani alobi nini aluka Adama te azwi mokano ya kosala makambo oyo monguna ayebisi ye na kotuna mobali na ye te mpe ye azwi mbuma alei yango mpe ntango mobali aye apesi mobali na ye mpe mobali alei yango mwasi akosamaki kasi mobali akosamaki te mobali aliaki yango na mayele na ye yonso ayebaki ete ni mabe kasi alobi nasala boni mwasi asi akwei nalia yango kaka mpona bolingo mpona ye e mobali alei yango mpe bakanisaki ete miso na bango kofungwama mpe bakomona paradiso bakomona mabe na malamu ndenge nini ezali kitoko metango miso efungwami bango bamonaki nini bobele bolumbu na bango o likambo na nsoni bayokisi nzambe nsoni bayokisi ye mawa batosi mongongo na monguna na nzambe bazangi kotia elikia na nzambe ezalaki eloko na nsomo eloko na nsoni monene monguna abimisi nzambe lokola moto mabe oyo abombeli bango bozwi monene mpe moto andimi ete monguna ozali na olobi solo solo nzambe nde alobaki lokuta bakomisi nzambe lokuta mpe miso efungwami bango bamoni bolumbu na bango mpe basali nini baluki makasa na mosuke mpe basali nkamba mpe balati yango mpo bati babulumbu na bango eloko ebetaka ngai ezali nini Et dans l'idée de moto, tant qu'on s'est dit, aïe, pas une zamba, bin zamba, gagne, s'est dit, ma soumou. T'es moto à qui min zambe, zamba, y'a qu'on moto. Et dans l'idée de zamba, là, qu'on pousse la paix, moto. Oh, zamba, s'est dit, voilà, on m'y penza. Zambe, aïe, katine, langane, katine, kolia, tango, na pokwa. Pe bango, tango, ba yoki, mongongo, na ye, ba kimi, monsika, ba bata, min zambe. Et bandi boni. Yo banda koki mangai. E bandi boni. Yo banda kobata mangai. Tozalaki na masolo kitoko ya bolingo. Boni boni okomu kobata mangai na sima ya nzete. Zamba luki moto. Mpe atuniye. Ozali wapi. Ndenga zali kotuna pe moko na moko na biso. Ozali wapi. Pe moto ayanodi. Na yo kaki mongongo na ona elanga. Mpe na yoki somo na bangi poti na libo lumbu mpe ngai na mizipi yawe nzambe atuni ye nani alakisi yo eto libo lumbu yo lei mbuma ya nzete na pikisa kiyo eto li ate motorobi nzambe poti na ngai te poti na yo mwasi yo yo pesa ki ngai kwa la pepe na ngai yende mota kwe si ngai poti ya lia mwasi poti ya lia yo ngai vasute pe nzambe atuni mwasi osali nini? Motuna nzamba le kutuna biso pele loyo. Osali nini? Pe mwasi alobi, ayambo liete, monguna nyoka, ye akosi ngai, mpengai na lei. Ezala kilika mwona mpasi pe na soni. Na mokolo wana, moto asusuri ete dia, satana azali moto mokosi. Mpote nyoka, ye wana satana, sana kota kina zera ya nyoka ayaki na molenge na nyoka epai na Adama yako mukanda ya boemoni sele ebengi ye nyoka na karakala moto akoti kati na liwa conscience botami kati na ye asosoli mabena malamu kasi bososoli wana epesi ye makasi ya kubwaka mabe oya yebite ya kosala bolamu oya yebi mpe te azana makasi te azibo yebi kati azibo makasi te nzambe abaluke pai na satana mpe nzambe alakeli ye mabe kasi nzambe na kolakela satana mabe alobi eloko moko ya motuya koleka na molongo na zomi na mitano abi na kotia koinana kati na yo, pe kati na mwasi. Kati na libota na yo, pe libota na ye. Libota na mwasi, ako buka yo moto, mpe yo, oko swa ye, na lokolo. Tana liloba oyo, nzambe alobi. Emoni teli ya yambo, na oye tali mosikoli. Awa nzambe alobi, mwasi ayoki yango, pe adama ayoki yango. Ete moto moko akobota mwana mwasi mpe akosilisa nguya na satana na nzela na liwa tala lisakoli ya yambo na oyo etali nkolo Kristo mpe na nsima na bambula masakoli yaki mosusu mpona kolakisa kobakisa emoniseli oyo kobakisa yango ndambo na ndambo kino ekomaki emoniseli monene toyi koyeba ete akokufa na ekulusu tokoyeba ete akubote mwana Betelehem toyeba ete ako sekwa mpe bongo na bongo eza ya yaki mpe basakoli ya ndenge na ndenge bayaki banzembo eyaki na nzela ya Dawidi mpe basusu epesaki kokokisa ma lisakoli wana kino oyo ye moko ayaki mpe Yohana moni ye mpe alobi tala mwana na mpate na nzambe wakolongola esumu na mokili nzambe apesi elaka na nzela na esambi to apesaki pai na nyoka Adamu ayoki yango kasi na Adamu alobi nini mpwete yo yoki mongongo ya mwasi na yo mpe olei mbuma oyo ngai napekisaki yo mabele elakelami mabe yo elakeli mabe te kasi mabele elakelami mabe mpe yo kolia na yango na kosala mosala ya mpasi mikolo yonso abomoi na yo ekobotela yo nzube nsende mpe yo kolia matiti na elanga mpe na motoki na elongi na yo nde yo kolia lipa na yo kino yo kozonga na putulu Poete yo, ojwa maki, ko uta kuna na putulu. Poete yo zali putulu, okotonga na putulu. Zambe apesi etumbu na moto. Tomitu na motuna, makanisi adabo zalake nini na tango wana. Azalaki na mpati, azalaki na mawa, na nsoni yeti ayoki munguna na zambe, aboy kutuza nzambe, pe bikwele liya mabe kome liye. Mwosale kome mwiloko na mpati, pe minyoko. Saka zaka mwota tango na bito tango usako ubaluke pai na mwasi na yepe alobi, ko liya na mwasi yeliko liya na ndoki. Te, na molongo ya zomi, ya tukumi bale, verset 20, balobi ete, Adama abenga ki mwasi na ye na nkombo ya Eva. Mpoete ye azalaki mama na baebanso na bomoi. Ah! Adama ape si mwasi na ye nkombo ya Eva. Elikoloba ko bika ko zala na bomoi. Abengi ete liziba na liwa. Abengi ete source ya liwa na ye pe ya mpasi ya minyoko na ye. Te. Abengi ye bomoi. Kokamwa. Sokeza la kamibali ya tangwa leloyo. Balika kiba pesa mwasi nkombo yo. Soka abengi yango. Azaliko kanisa mpati oyo mwasi ya memeli ye. Te, Adama sali pongote. Abengi mwasi na ye Eva. Bomoi. Kobika. Koza na bomoi. Mpe. Mpona nini Adama abenga kieni ngwana. Pote ya yoka ki mingi penza na ndimi ete, pote ya yoka ki lakawana na nzambe, ete, motomoka ako bota manamwasi, oyo ako buka nguya na moto ya kweisa kibango. Nzoka neza wala kiso boliembu mapoko kufa. Me, boni adama bengi, mwasi na ye, bomoi. Pote ya zali, mama ya batinyo sa bomoi. Mpoeta yuka ki mingi peza mongongo na zambe wana lwaki ete oya kubota mana mwasi ako nyata ako buka nguye na satana moto ya kwese kibango yango abengi mwasi na ye Eva bomoi ena verse 21 yawe nzambe asaleli Adama pe mwasi na ye bilamba na nyama na poso na nyama pe alati bango nzambe pe apesie yano na kondima na Adama na kolati sa bango poso na nyama. Bango balata ki makasa misana na mpamba oye kukufa eko kauka mbango penza. Kasi nzamba asali bango bilamba yoko ume na mingi penza. Azi posa nyama wapi. Abomaki soko nyama soko mibale soko pebonie nzambe kama kutayebi. Abomi nyama mpe alati bango bilamba bango bakoki kotele maliboso na ye na kozanga soni. Ezali kolobela biso mosala na nkolo Yesu Kristo. Mwana na mpate ya solo oyo akufi mpona biso makila etangi pe bolimisi masumu tozo yango bongo tolati bilamba na boyenge bene ndenge eza ya lobi yango bilamba na lobiko mpe kaka te nzambe alakisi ngolu monene na ye mawa monene pe bolamu na ye alati bongo bilamba kasi nzambe alobi lisusu ezali malamu lokola moto akomi lokola moko na biso mpona koyeba mabe mpe malamu sikawa topekisa ye ete asimba mbuma ya nzete ya bomoi te mpe alia yango mpe abika libela mpe nzambe abimisi moto libanda na elanga na edene mpe atie bakeluba na mopanga ezali kobaluka ngambo na ngambo mpona kopekisa nzete ete moto akoma na nzete ya bomoi. Awa tangusukolo baete a nzambe asali mabe abengani bango peza boye. Te, na kopesa bango etumbo lolenge boye, ya kobimisa bango libanda na ilanga, ezali kolakisa bolamu mozino na nzambe, ngolu na ye monene. Mpona nini? Nzambe alingisi ete moto ali ya mbuma ya bomoi, soka lei yango akokufa lisute. Akotika la libela na lolenge na ye wana ya mabe akoma kina yango. Na masumu na ye na mbino na ye akotika nango libela na libela. Lokola moto kwa kusuko kufa te, ne, mwana na nzambe pe mwaya azwa esika na ye kati na liwa, ekozali su te. nkolo akufa pona bademo te mpote bademo bakufa kate mero kula moto etengele katika lakawa moto akukufa yango nkolo etengele ki as identifie na ye akota kati na liwes ke moto azali mpote abimisa ye tala bolamu na nzambe nzambe na biswa yinza na bolamu penza tala oya sali aligi moto atika la mortel mpote mwana na nzambe azo etika na ye mokolo moko na liwa toliko mona ngolu mawa bolamu na nzambe wuta na ebande na buku ya Genèse asali maso mpona moto metango moto akwei na mabe nzambe asali oyo moto akanisa kide mosikolo koleka alati bilamba oyo koumela libela penza toliko mona mosala na nkolo Yesu Kristo bolingo na nzambe tika nzambe apambola mitema na biso tosola bolamu na ye pito eba boni boni atondi ngolu boni boni atondi bolamu tokumisa ye na kongumama tosanzola ye po ezali nzambe malamu ayebi mposa na biso koleka biso mpe akosala makambo oyo biso tokoki kosola te weli kolekemele na biso kola pambola biso nyonso tu